I dag bliver det mest skyet og med regn eller byer mange steder, nogle steder med torden, og på Bornholm en overgang risiko for skybrud. Sidst på eftermiddagen klarer det op i de vestlige egne, svag til frisk nordøstlig vind og temperaturer mellem 18 og 23 grader, varmest østpå.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen til denne særlige sommerudgave af Cordua og Steno. Mit navn er Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Folketinget vil fra oktober introducere debatter mellem statsministeren og oppositionsleder. Vi har en samtale om det og demokratiets tilstand i øvrigt med Folketingets formand Mogens Lykketoft om cirka 40 minutter.
Men i denne her måned er der premiere på en ny film, der handler om rejsekongen Simon Spies' venskab med stifteren af Fremskridtspartiet Mogens Glistrup. Sidstnævnte kom for snart 40 år siden i Folketinget med 28 mandater i det valg, man siden har kaldt jordskredsvalget. Men det var ikke første gang, at den bornholmske skatteadvokat rystede det politiske system. I 1971 fik hele nationen aftenkaffen gal i halsen, da Mogens Glistrup i tv-aktualitetsprogrammet Fokus sammenlignede skattesnyd med jernbanesabotagen under besættelsen. Det skal vi lige høre her.
Er det ikke en umoralsk tankegang? Skal vi ikke altid betale vores skat med glæde?
Det er efter min mening, men der kan man selvfølgelig have forskellige erfaringer. Nogle er buddhister, nogle er kristne. Men efter min mening er det umoralsk at betale skat.
De har sagt, at en krone betalt skat til staten er en krone betalt til fædrelandets fordærv. Mener de det?
Ja.
Hvor meget bidrager de selv til fædrelandets fordærv?
Ja, jeg forsøger at betale den skat, som jeg synes er ønskværdig at betale. Og jeg har ikke tallene på mig her, jeg har ikke mit bogholderi med, men finder afgjort, at der er grund til at rose de mennesker, der betaler mindst i skat, og fordømme de mennesker, der betaler mest i skat. Skal vi sige på den måde, at det at være skattesnyder, det er en farlig ting, fordi man løber nogle vældige risikoer for at få sig en ordentlig kølle oven i hovedet. Men skattesnyderne i dag er sammenlignet med jernbanesabotørerne under besættelsen. De gør et farligt job, men de gør et fædrelands.
De gør et farligt job, men et fædrelandsnyttigt job, mente Glistrup i den her udsendelse Fokus fra 1971. Vi har nu fået besøg af Flemming Christian Nielsen. Velkommen.
Tak skal du have.
Du skrev for nogle år siden en biografi om Mogens Glistrup med titlen Anarkisten, og som faktisk blev genudgivet her i den her uge. Hvilken betydning fik netop det her klip for Glistrup og hans karriere? Det er jo det, han fødes som en offentlig person og som systemkritiker. Men er det også samtidig lige netop der, hans politiske karriere opstår?
Nej, det kan man ikke sige. Men som provokatør, der er han egentlig født længe før, fordi i sommeren 1970, der var der et interview med ham i en lokalavis, der hed Virumposten. Den blev overset af alle, men hvis det var i dag, så var han formentlig blevet tiltalt og dømt for terrorisme. Han opfordrede ungdomsoprørerne til, at i stedet for at smadre ruder på ØK og ambassader, så skulle de brænde Christiansborg af.
Tak skal du have.
Men det kom der ikke noget særligt ud af, fordi dels var der ikke nogen, der kendte ham. Han var bare en ukendt advokat. Men så dukker han op den aften der, hvor jeg kan huske, der kom en McCloud-kribi bagefter interviewet med Glistrup. Så alle så det. I hvert fald hans afsluttede bemærkninger om jernbanen.
Det var lørdag aften, og der var kun én kanal dengang.
Der var kun én kanal, ja. Og det gav et helvedeshus. Finansministeren... hvad hedder han? Møller.
Poul Møller.
Poul Møller, ja.
Som var konservativ.
Han var konservativ, og han sendte en rasende brev til Danmarks Radio. Det virkelig kunne være meningen, at man på selvangivelsens sidste aften skulle have sådan noget uimodsagt i Danmarks monopolradio. Men der kom ikke meget ud af det, for han havde faktisk på et tidligere tidspunkt fået et tilbud om at modsige Glistrup, og det havde nogle andre politikere også, men de skubbede af dem fra sig alle sammen. Der var ikke nogen, der ville optræde sammen med ham. Om det skyldes, regnede at de kendte ham?
Regnede de ham for en tosse, eller hvad?
De kendte ham nok ikke. De har ikke rigtig været klar over, hvad det var, han ville sige. Altså, der er så mange advokater, der skal sige noget om skatten, og det plejer at være ret kedeligt. Og det er også ved den udsendelse her, Første gang, de optog den, der sagde han ikke noget særligt. Så gik de i kantinen bagefter. Så sidder han ned i kantinen og fortæller det der om jernbanesabotørerne. Og så bliver selv den tungeste journalist jo opmærksom. Hvad fanden er det, manden han sidder og siger? Og
så starter tør du sige det på tv?
Ja, det gør han. Så starter de forfra. Og så kommer den egentlige udsættelse. Altså, journalisten, han hedder Orson Nielsen, han har ikke anet, han sad med sit livs journalistiske scoop. For han var ikke interesseret i indkomstskat. Det var der ikke nogen, der var. Altså, det var jo bare noget, det betalte man. Mm. Og så møder man pludselig, her kommer manden, som er indkomstskattens fjende nummer et.
Og hvorfor er han det?
Ja, det må han jo, være, fordi han...
Hvad er det, han har gang i?
Jamen, det er der ikke nogen tvivl om. Han har gang i at afmontere staten. Og den eneste måde, hvorpå man kan afmontere staten, det er ved at fratage den sine indtægter. Og han har... på det tidspunkt flere hundrede klienter, som han hjælper med at betale næsten ingenting i skat. Hvis man slår op i Statstidende, som var datidens officielle organ for...
Det eksisterer sådan, stadigvæk.
Ja, det gør det vist. På nettet, jeg tror ikke. Jeg ved ikke, om det findes i papirform længere. Så har Glistrup hver eneste dag 10, 20, 30 aktieselskaber...
I tinglyst,
som skal tinglyst og indregistreres osv. Og de hedder de mest afsindige ting. Der er en, der hedder Lyngby Papp. Parrykudlejning, Furesøens åleruser, Lyngby paraplyudlejning. Og folk griner jo af dem. De aner ikke, hvad det er, den mand, han har gang i.
Men det er jo, altså, i det klip, vi hørte her, der siger han så det berømte med jernbændes sabotør. Men som jeg husker, jeg var 13 år eller sådan noget, tænker, så var der også det, hvor han bliver spurgt, hvad er deres trækprocent? Og det, der er der jo endnu flere, der får kaffen galt i halsen.
Ja, det er der, men det er vel det er radioen, han bliver spurgt om det 14 dage efter Leif Blædel.
Ja.
Fordi det er meget sjovt, i fokusudsættelsen, der siger han sådan lidt undvigende, at jeg har ikke mit bogholderi med. Mm. Selvfølgelig kan han godt huske, at han har et drikprocent på 0, men han har ikke rigtig overvejet med sig selv, hvad du vil sige det. Men som provokatør, så er han af den... karakter, at han, når han er provokeret, så trækker han ikke tilbage. Han siger ikke, altså det var for sjov, eller det må jeg undskylde, eller det var ikke sådan ment, eller det var misforstået, eller sådan noget. Nej, han har hele sin karriere igennem. Når han er kommet med en provokation, så en time efter, dagen efter, en uge efter, 14 dage efter, så forstærker han den med en ny. Og det gør han også her, da han optræder i, jeg tror det hedder Presseklubben i radio.
Jo, men det var jo ikke engang en provokation, det var jo en dokumentation.
Ja, men det er jo altså 99 ud af 100 mennesker, de vil nok tige stille med, at de har en trækprocent på 0. Ja. Så spørger Leif Blædel ham, om han vil oplyse sin trækprocent. Så siger han med grav alvorligt stemme og grav alvorligt ansigt, 0.
Men vi har at gøre med en 45-årig på bornholmsk født skatteadvokat, som har en glimrende akademisk karriere. Ja. Han bliver kendt jo midt i de højeste gennemsnit overhovedet, med udmærkelse.
Næst højeste juridisk embedseksamen, der nogensinde er taget i dette land.
I 1950, samtidig med min svigerfar, som godt kunne huske ham. og han bliver så partner i sin svigerfars advokatvirksomhed i København. Og i 60'erne så opfinder han den her model, kan man sige.
Ja.
Og det er en model, som jo skattevæsenet jo sådan set... godkender.
Ja, det gør de.
Fordi når folk kommer med deres selvangivelse, jamen så får de den skattenedsættelse. Markante skattenedsættelse. Ja, ja bestemmer den i virkeligheden selv.
Ja.
Og for at gøre en lang historie kort, så går det der sådan, skattesystem ud med, at de sælger nogle aktieselskaber. Der er noget med nogle lån og nogle aktieselskaber, som de henholdsvis køber og sælger. Det er Glistrup, der sælger de her aktieselskaber. Og så er der et eller andet form for kurstab.
Ja, man taber hele tiden på de aktieselskaber. Det betyder så, at man udsteder eller kreerer nogle nye aktieselskaber, som skal opveje tabet. Så man har hele tiden et kæmpe underskud på sin selvangivelse. Og han kan jo i princippet have et underskud på sin egen selvangivelse på flere milliarder kroner. Og dem kan han ikke bruge til noget. Og så er det, han finder på, at dem kan andre mennesker jo få nytte af. Og så kommer alle de der aktieselskaber og klienterne, der kommer hen på hans kontor. Han har advokatkontor tre steder i København, og hundredvis af medarbejdere ansat.
Og det, man må jo sige, det selv sagt, så tjener han jo faktisk ret godt på det. Han bor i et stort hus oppe i Lyngby,
ja,
med stor indendørs swimmingpool.
Ja.
Og det går forrygende for ham.
Det går forrygende godt,
og, ja. Og det vil man jo måske allerede dengang spurgte sig selv om, og man stadigvæk, nu vi taler om Glistrup, der. Hvorfor holdt han ikke bare sin mund?
Ja,
så havde han jo haft det fint.
Var han idealist?
Han var provokatør. Jeg tror, at altså, vi har jo alle sammen en eller anden, sådan en eller anden form for livsholdning, som er mere eller mindre porøs, eller den kan let rives i stykker. Så hos nogle mennesker, der er det mere varige end hos andre. Og jeg er overbevist om, at Glistrups grundlæggende livsholdning, det er provokationen. Det er simpelthen den, der holder ham op. Han er som en nørd med provokationer. Hvis han havde været kemiker, så havde det været nitroglycerin, han fremstillede. Altså, nu er han jurist, og hvordan kan han lave ballade som jurist? Det kan han ved at angribe staten med sit indkomst, med sit skatteprocent på nul, og ved at brede den ud. Jeg er stensikker på, at det har været hans provokatoriske, anarkistiske opgave at se, om man kunne lægge staten øde.
Men bare sådan for sjov, eller fordi, ja, at man havde en mening med, at man ønskede et andet samfund?
Han er et menneske, han var et menneske, som under ingen omstændigheder brød sig om at kede sig. Der skulle ske noget ustandsligt, og derfor kom han med alle de der vanvittige, mere eller mindre vanvittige provokationer ustandsligt. Han har haft det hylende morsomt. Altså, han har formentlig haft det lige så sjovt, som da han i sin ungdom i 50'erne var nærmeste ven af Simon Spies, og enhver kan jo gætte på, hvor afsindig morsomt de to har haft det sammen. Han lavede på et tidspunkt et aktieselskab til Spies, fordi Spies havde fundet ud af, at han ville gerne nedfryse, så ville han, når han var død, og så ville han genopleves, når videnskaben var kommet så langt. Så de lavede et aktieselskab, der hedder AS Det Evige Liv. men det ville aktieselskabsregisteret ikke acceptere. Jeg tror, de sendte det videre til kirkeministeriet, og så kom der en meddelelse om, at det kunne man ikke kalde et aktieselskab. Så det blev droppet.
Men Flemming Christian Nielsen, hvor kommer de her synspunkter fra? Han har jo en eller anden form for sådan politisk kompas. Altså, at han er imod staten, og han vil afvikle offentlig virksomhed på et tidspunkt i 1973, hvor han kom ind i Folketinget. Så der er et andet berømt klip, hvor Sten Bostrup stiller spørgsmålet om, hvem Fremskridspartiet peger på, og de vil så pege på dem selv. Og så siger han så, hvem skal være statsminister? Så siger han, statsministerposten skal afskaffes. Nå, siger Sten Bostrup så. Hvad skal man? Skal du så være minister for afskaffelse af offentlig virksomhed?
Ja, minister for afvikling af alle offentlige virksomheder.
Afvikling,
ja, ja.
Men hvor kommer de synspunkter fra? Og hvad er det for et oprør? Han fisker vel i rørt vand. Den politiske situation i 1973, ja, vi har haft en borgerlig regering, VKR-regering, ja, 68-71.
Ja. Og den var virkelig på folk. Det var sådan ret kedsommeligt. Det er på samme tidspunkt, Buster Larsen dukker op i tv-parodier med sit Lorteland.
Ja.
Så det er det miljø, Glistrup pludselig kommer ind i. Altså, der er så mange vælgere, hvad der også viser sig i kraft af de stemmetal, Fremskridspartiet fik siden. Der er så mange vælgere, der er trætte af et kedsommeligt politisk liv.
Men
så
skal man ikke glemme dissolution.
Så skal man ikke glemme, at samtidig så blomstrer ungdomsoprøret. Og det er folk sådan i almindelighed, det er de også trætte af, fordi der er nogen, der sidder og ryger has på Kulturministeriets trappe, Ebbe Reik og Klaus Riesberg, ja, og så videre. Så der er så mange ting, som småborgerskabet og sådan de snusfornuftige synes, det går helt galt i det land her. Og så kommer Glistrup og tilbyder, Gud har været med en trækprocent på nul. Og det er sådan ligesom en lystfisker, der kaster sin krog ud, det hopper de på i store mængder. Men hvis man nu skal se sådan lidt mere seriøst historisk på ham, så er jeg meget overbevist om, at han i virkeligheden, så skriver han sig ind i en lang politisk tradition, der hedder anarkismen. Vi kender de der fra 1800-tallet og 1900-tallet, de berømte
Kropotkin, og hvad det hedder, de russiske
Bakunin og Emma Goldman, og her i Danmark havde vi i Viborg, der hedder Karl Heinrich Petersen, og Glistrup henviser selv til Dr. Dampe, som under enevældens tid sad fanget på Christiansø. Ja. Altså, og P.A. Heiberg, som måtte gå i landflygtighed. Altså, man skal huske på, at han har en enorm historisk viden. Han kan jo citere, hvad Dr. Dampe har skrevet i sin disputat som islam for øvrigt. Han kan citere, hvad P.A. Heiberg har sagt. Altså, han ved alt det der. Han har jo været en læsehest og en nørd og en duks på mange måder, mens han gik i skole i Rønne og på gymnasiet i Rønne. Altså, han er virkelig, i modsætning til de folk, som i dag siger, at vi skal kende vores kultur, han kendte dem fandme. Og han skriver sig ind i en klassisk anarkistisk tradition.
Det underlige er jo også, at han for eksempel, når han, det kommer vi til senere hen omkring Han går ind og ud af retssystemet og, ja, og så videre. At han opfatter sig sådan lidt som Pio og Brix og Gelef, altså nemlig Socialdemokratiets fædre. Ja. Altså som en figur, der kommer og siger sandheden, og så bliver efterstræbt af offentligheden og statsmagten, ja, og sådan noget. Altså Poul, han er Poul offer.
Ja, Poul Henningsen var også et af hans store forbilleder. Altså han har mange forbilleder, og det er alle sammen folk, som man mere eller mindre kan karakterisere med deres anarkistiske holdning. Så altså, han kommer ikke som sådan, han er jo ikke sådan en småborger eller den snusfornuftige, der siger, at skatten er for høj. Vi skal have sat 2% ned af hensyn til...
Ja, han er meget langt fra det, vi kan kalde Dansk Folkeparti.
Fuldstændig, noget, fuldstændig, totalt, totalt anderledes. Altså, hvis Glistrup, hvis han stadigvæk levede, og han sad i Folketinget, så er jeg ikke spor i tvivl om, at Dansk Folkepartis værste modstander, det ville være Mogens Glistrup og hans Fremskridtsparti.
Men han er jo, du nævner selv, at han er fra Bornholm. Ja. Hans far er matematik- og fysiklærer, ja, på Rønne Statsskole, hvor jeg jo også, hvis du har taget studentereksamen i tidernes morgen. Og han vokser op der, og han taler jo hele livet udpræget bornholmsk.
Er det bevidst? Eller kunne han godt lade være? Er det en del af provokation og branding?
Det ved jeg egentlig ikke, for jeg har aldrig hørt ham tale andet. Jeg har spurgt sådan folk, der kendte ham godt, de har heller aldrig hørt ham tale andet end bornholmsk. Selv da han talte engelsk, så lyder det bornholmsk.
Men det, jeg vil frem til, det var, at hans far var jo...
Han var sådan en gammeldags gymnasielærer, når der kom nogle cirkulære eller sådan noget fra undervisningsministeriet i København, så rev han dem i stykker og sagde, at de var nogle idioter eller sådan noget.
Er det der, man kan spore en afsmag for statsmagt, ja, og byråkrater, ja, og papirnusser, som man
kalder. Så kan man selvfølgelig ikke se bort fra. Han har været enebarn. Altså, han har fået lov at optræde præcis som han ville. Men også, fordi han er jo... folk, som kan huske hans tunge, stivbenede fasong, vil vi aldrig have troet, at han var en ihærdig fodboldspiller som ung. Men han spillede jo simpelthen, og han løb langdistanceløb, og hans mor var bange for, at han skulle falde død om, fordi han var ustoppelig. Der er i den forbindelse meget karakteristisk interview i DR på et tidspunkt. Jeg tror, det er Jørgen Flint Petersen, der lavede det over på Bornholm, efter at Glistrup er blevet berømt som politiker. Så springer han i vandet, og så er han så uheldig, at han rammer hovedet ind i en stenblok under vandet. Og de fleste politikere der i den situation, de vil bede om, at vi lige får det sat plaster på og får det udsat, indtil man ser pæn og vælger anstændigt ud. Men Glistrup, han går hen til kameraerne med blodet løvende ned over ansigtet og snakker om sin indkomstskattesystem, eller afskaffelse af indkomstskattesystem. Han har ikke... han er uden den... hvad skal vi kalde det? Sådan... han er egentlig fuldkommen ligeglad med, hvordan han virker.
Ja. Han er jo, altså, han ved jo et eller andet sted, sikkert også med en bevidsthed, at hvis han står med blodet løbende ned på panden, så er det et endnu bedre billede, ikke?
Jo.
Han er ikke forfængelig på den måde, vel?
Nej, det er han ikke.
Han kan jo godt lide at være i centrum.
Ja, det kan han. Det er der mange, der kan, men de fleste, de har alligevel sådan en form for pli, det gør, at de holder sig lidt tilbage. Det gør han ikke.
Nej.
Han siger og gør, hvad han har lyst til. Men skal vi ikke lige se, når nu han, efter den der fokusudsendelse, som skaber et stormvejr uden lige, så spurgte du, tror jeg nok, om han så blev politiker på det tidspunkt. Det gør han ikke, fordi han siger noget i retning af, at det kan ikke gå med mig som inde blandt 178 andre ens folketingsmedlemmer. Det er han godt klar over, at han er for afvigende, det der. Men der er jo partier, som fisker efter at få ham som folketingskandidat. De konservative forsøger i en lokal kreds at få ham.
Om i Lyngby-kredsen?
Ja, det var en forfatter, der hed Arne Myggen, som samtidig bad Glistrup kigge på sin selv.
Han var en stor radiomand i 70'erne.
Ja, det var han, en meget stor radiomand. Men folk glemmes hurtigt.
Han udvandrede senere til Amerika, ja, det men det er en anden historie.
Ja, men han ville også se, om han kunne få Glistrup til at gøre noget ved sin selvangivelse. Så sætter han Glistrup op og lader sin selvangivelse for de sidste 5 år frem for Glistrup, og fortæller så i en af sine erindringsbøger om, at Glistrup, han sidder og nynner og griner og morer sig, og så gennemgår han de der 5 års selvangivelse på 5 minutter, og så siger han til Arne Myggen sådan og sådan og sådan og sådan. Så begynder Myggen at spekulere på, om ikke Glistrup kunne være folketingskandidat for de konservative. og forsøger så at få ham stillet op. Det går så i vasket, fordi Glistrup siger, at hvis der nu er et andet parti, der giver mig en bedre kreds, så skal de konservative altså være klar over, og så tager jeg ASF i stedet for.
Ja, det er jo helt sort. Ja,
så de konservative trækker fingrene, eller hvad man nu trækker, til sig omgående. Men så kommer Kristi Folkeparti.
I virkeligheden er det jo sådan, at de opstiller Poul Schlüter. De ender med at vælge ham, fordi de er ikke enige hos de konservative.
Nej,
det vil sige, at den ene del af kommunen eller opstillingskredsen, de vil gerne have ham, og der vinder han. Og så i den anden del, der opstiller de Poul Schlüter, og så for at simpelthen undgå på Glistrup, ja, så man er ikke enig med om at opstille ham.
Ja, men så kommer Kristelig Folkeparti, som sådan ligger og ikke rigtig kan komme ind i Folketinget. De synes så, de er meget... Jakob Christensen hed formanden, som overlæge i Horsens. Han siger så, han synes egentlig meget godt om Glistrups skatteprogram. Men så kommer Glistrup jo igen med en provokation, som gør, at så trækker Kristelig Folkeparti sig. For han siger, at hvis han skal stilles op for Kristelig Folkeparti, så skal det i hvert fald ikke være i Enghavekredsen, for der bor kun Lud og Alfonso og servitriser, og de stemmer ikke på Kristelig Folkeparti. Og så siger han i øvrigt også, at han vil have dansk bacon-eksport, det skal erstattes med porno-eksport. Og så er han fuldstændig færdig.
Det siger sig selv.
Ja.
Men alligevel blev Fremskridtspartiet jo stiftet i grøften over i Tivoli i sommeren 1972.
Ja.
Og på et eller andet tidspunkt, så bliver han alligevel fristet.
Ja.
Er det jo det ham, der stifter Fremskridtspartiet, eller hvem er det? Og hvordan bliver han jo egentlig leder af det der?
Ja,
det er jo lidt en mærkelig historie.
Det er jo egentlig hans advokatkontor, der stifter det. For da de så har begyndt at samle underskrifter ind der efter partistiftelsen i grøften, så sker der det mærkelige, at Glistrup, han gider ikke tage til møder. Han tager til de olympiske lege i, var det ikke i München i 72? Der er han så væk en måned, mens de andre på kontoret, de arbejder med alle de der lister, der kommer ind. Han interesserer sig ikke for det. Han tror formentlig ikke på, at han kan narre i gods øjne så mange danskere til at stemme på sig, at han kommer i Folketinget. Men da han så kommer hjem, så kan han jo se, at inde på de der advokatkontorer, der ligger jo stort set ikke en bjerge af folk, der vil være stillere, eller hvad sådan noget det hedder, for Fremskridtspartiet. Så bliver han interesseret. Så begynder han sin afsindige rundrejse, enten alene på samlingshuse, byhaller, hoteller,
sportshaller, sammen med Erhard Jacobsen.
Alle vegne. Ja, Erhard Jacobsen er en af hans trofaste medkombatanter.
De satte ligesom en ny standard for politiske
møder. Ja, det gjorde de. Kunne de tage entré?
Jeg var betalt for at komme ind og høre det.
Det er jo helt uhørt.
Ja, ja. Og så kommer Gallup-målingerne, de viser jo altså 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 10%, på et tidspunkt op på 14% af stemmerne.
Over 20% faktisk på et tidspunkt.
Ja.
I foråret 1973.
Og lederskribenterne, de siger jo, at det kan ikke være, det er bare en krusning. Altså når folk står i en med vælgeorden, så betænker de sig. Og de andre politikere, de siger, at det kan ikke nytte noget.
Man kan vel lige sammenligne det med Liberal Alliance. Ny Alliances sommeroffensiv, kan man sige, hvor de var sådan helt oppe og ringe.
Ja. Men så kommer han jo i Folketinget med 28 mandater, efter den der partistiftelse og den der halve interesse, som han selv viser for det. Men altså, i det øjeblik, hvor han kan se, at det har han åbenbart trådt på noget, der betyder noget, så bliver han lutterliv.
Du lytter til Cordu Asteno på Radio 24-7, hvor vi har besøg af forfatteren Flemming Christian Nielsen, der har skrevet en biografi om Mogens Glistrup, som i denne uge er udkommet på ny. Og det er den, fordi at Glistrup er meget aktuel i øjeblikket, fordi at filmen om venskabet mellem den flamboyante rejsekonge Simon Spies og Mogens Glistrup også er aktuel. Men så vil jeg da også sige, at nu har du lige fortalt, at Glistrup kommer jo så ind med det her Fremskridtsparti med de her 28 mandater. Altså, sådan som du fremstiller det, så lyder det... Altså, jeg ved godt, der er jo ikke nogen, der inderst inde ved, hvad manden tænker, men det må jo være ret voldsomt at komme ind med et parti med 28 mandater, hvis det, man har lavet i ens eget billede, er sådan en form for Jacob Haugaard.
Det er det ikke. Jacob Haugaard var ikke anarkist.
Nej, men altså, må man sige, det var Glistrup, og hvad kunne han bruge det til?
Jamen, det viste sig, han kunne ikke bruge det til ret meget, fordi bortset fra ham selv, var det jo sådan en blanding af lykkerid og landsby, tosser og sådan alt muligt. Altså, jeg kan huske, hvis jeg må komme med en personlig bemærkning, det er omkring 1972-73, hvis man gik til et Glistrup-møde, og så tilfældigvis gik og ledte efter toilettet, og så spurgte en mand om vej til toilettet, og han så havde sådan en liste over folk, som altså ledige kredse. Altså, så kunne man risikere at blive skrevet op der. Så hvem som helst, der var kommet ind fra gaden, kunne en måned eller halvt år efter pludselig sidde i Folketinget sammen med de 28 andre. Jeg kan huske, at jeg blev selv spurgt af et eller andet. Jeg skulle bare sige nej, for jeg kunne ikke fordrage den politik, de havde. Men jeg var dybt fascineret af manden, som drev det. Og så kommer de ind med de der 28. Og det første, han gør, det er at holde en fantastisk tale til de 27 og fortælle dem, at nu skal de fandme passe på. Fordi det, de andre partier er ude efter, og det journalisterne, alle som en er ude efter, det er at få dem ned med nakken. Det er han klar over. Og han fortæller det, altså han siger det sådan, at det må virkelig trænge ind, så selv den tungeste landsbytosse, at hvis de dummer sig, så er det slut det her. Han har et utroligt skarpt blik for, hvad de skal og hvad de skal. Og det er også ham selv, der kører det. Altså, de får ikke lov at foretage sig noget som helst. Det er Glistrup, der siger, at nu kommer det lovforslag, og det stemmer vi sådan og sådan til. Nu kommer det stemmer vi sådan og sådan til.
Men han, de kommer jo selv med en masse forslag, men det eneste, de gør sådan boet op efter en 7-8 år i Folketinget,
ja, der
hvor der er et forslag, de får igennem, det er afskaffelse af, at man kan gå ud og... staten kan gå ud og sådan og tage
rekvirere heste.
Rekvirere heste, ja. I krigstid.
Ja, og så det får de også afskaffet så får de afskaffet Københavns Universitets monopol på at lave en eller anden form for almanak.
Det er jo ikke store spor.
Får ikke noget som helst politisk gennemført.
Men man kan jo sige, at Glistrup får jo meget hurtigt andet at se til.
Ja.
Fordi dels er han politiker på Christiansborg, og samtidig med så kører den her skattesag.
Ja, så skal han møde i retten hver eneste dag omtrent.
Og den kommer jo sådan set til at fylde hans tilværelse helt frem til, hvornår er det, han får højesteretsdom?
Det er 83.
I 83. Ja. I 10 år
ja.
Vader han ind og ud af retssale.
Ja.
Og han får heller ikke tid til sin advokatforretning, som lukker. Men de to ting, hans dom, eller hans skattesag og hans politik, det flyder vel et eller andet sted sammen, vel?
Ja, det gør det. Altså, der er jo ingen tvivl om, at de to ting, i hvert fald de første år, samvirker. Altså, jo mere Glistrup bliver kendt som fra sine retssager, jo mere interessant bliver Fremskridtspartiet. Jo mere interessant Fremskridtspartiet bliver, jo mere interessant bliver Glistrups retssag samtidig. Så de støtter på en eller anden måde hinanden.
Han bruger det jo også som sådan et, han er offer. Altså, han er offer for statsmagten.
Ja, han har en offerrolle. Det gør han
overgreb
ikke
på ham, fordi ja. Han har bare benyttet sig af reglerne. Og ja. Det er jo stadig omdiskuteret. Altså, han ender jo med at blive dømt til fængsel. Du kan ikke huske, hvor mange år det er. Og han må sidde i Horserød.
Ja, han får fængsel i 3 år i Højesteret.
3 år?
Ja, og så får han skal... en bøde og efterbetaling af skat og så videre.
Og han bliver ruineret, for at sige
det. Fuldstændig, ja, det gør han.
Og det som jo...
Men har du nu set en mand blive ruineret og tage det med så strålende et humør?
Men det, der er også meget underligt, som jo også du måske kan forklare, eller du kan forsøge, det er jo, at hvis han har udsigt til, at de kommer og tager alle hans værdier, hans huse og værdier osv., hvorfor flyttede han det ikke over i konens navn, som så mange andre gør?
Ja, men det er også noget af en gåde, fordi jeg kan huske, at Kirsten Jacobsen, som var ejendomsmægler i Nordjylland, og en af de mere fornuftige fremskridtsfolk. Hun foreslog Glistrup på et tidspunkt en gang i 70'erne, at han skulle skyde huset over til Lene Glistrup og børnene. Jeg var tilfældigvis for at interviewe ham samtidig på Jyllandsposten, hvor jeg var journalist på det tidspunkt. Jeg har aldrig, og jeg har godt nok set ham vred på Folketingets teaterstol og rasende mange gange, jeg har aldrig set ham så rasende, som det Kirsten Jacobsen foreslog ham det. Han siger, at han har intet forkert foretaget sig. Jeg har intet forkert gjort. Der er intet at komme efter. Han må på en eller anden måde have troet på, at han har ret. Hvad der også viser sig i, at han var jo sådan set ret ligeglad med sin forsvarer. Han mente jo ikke, der var noget at komme efter. Hvad skulle han så være en forsvarer? Han lader sig ud med både Thøger Nielsen og Philip Ingerslev, tror jeg, den næste forsvarer. Hvad skulle han med dem? Efter sin egen opfattelse. Han har jo ikke gjort noget forkert.
Men på et tidspunkt i din bog, der beskriver du jo, at det her sådan, retsopgør, eller hvad man kan kalde det, det bliver fuldstændig opslugende. Og der siger du, der citerer du hans svoger, altså hans kones bror, som er læge og som altså,
han er psykiater,
som siger, at han overlever ikke psykisk. Det er sådan svogerens iagttagelse af Mogens Glistrup. Ja. Kan du knytte nogle ord til det? Fordi der er vel en forskel på Glistrup før højesteretsdommen og efter højesteretsdommen. Han kommer i fængsel og sidder der på og så videre.
Han er en helt anden, da han kommer ud. Han kommer ud efter halvandet år på grund af sin vandel og på grund af en datters ulykker.
Det betyder, at han opførte sig pænt.
Ja, det gør det.
Han har overholdt reglerne der.
Ja, det gør han jo ikke rigtigt, fordi altså, i Horserød er de dødtrætte af ham. De eneste, der elsker ham, det er medfangerne.
Ja, han er talsmand for dem, ikke?
Jo, han er talsmand, og han er altså sådan en småkriminel, som måske engang har banket konen, og som ikke, konen ikke vil have, han skal se børnene, eller sådan et eller andet. Altså, de henvender sig til Glistrup, og han tæppebomber jo myndighederne med argumenter for, at børnepenge skal han ikke betale, og børn skal han se, osv. Så de elsker jo den der advokat, de har fået i fængslet. Men fængselsophold ødelægger ham også. Og jeg kender ikke eksempler på folk, som ikke er blevet ødelagt af at sidde i et fængsel. Der er ikke nogen, der bliver restitueret af at sidde der. De bliver... de får... Altså, der sker et eller andet med folk, når man kommer i spjældet.
Nu kan man jo så, og den diskussion vil nok være uendelig, om den var retfærdig eller uretfærdig, den retssag. Og vi har også lige fået slået fast, at Fremskridspartiets politiske indflydelse, når det kommer til lovgivning, var nul og niks. Ja. Men det er jo ikke sådan, at hvis man ser tilbage på Glistrup, at det, han, altså alle de provokationer, han udsendte, at de ikke har påvirket dansk politik.
Det har de.
Altså hele indvandrerspørgsmålet, som er Dansk Folkepartis ståsted. Ja.
Så havde han jo også indsigt i skattelovgivning. Det anerkender alle.
Ja, men det er egentlig, vi kommer til det, fordi det er klart, det er et meget, meget vigtigt punkt i forbindelse med Glistrup. Så må jeg også sige, at den skattesag, fordi nu lavede jeg noget ekstra research til nyudgaven af bogen, og jeg har faktisk talt med mange jurister, og har også i den juridiske faglitteratur set en lang række sige, at Glistrup-sagen, blandt andet professor i skatteret, Jan Petersen i København, han har henvist til, at den kunne sammenlignes med middelalderens hekseprocesser. Og
det
er meget voldsomt. Men det, de bygger alle sammen deres argumentation på, det er, at hvis vi nu sådan i almindelighed tænker på en skattesnyder, så er det en, der har stukket et vist beløb i baglommen, uden at fortælle skattemyndighederne, at han har tjent de penge. Det gjorde Glistrup ikke. Han lagde jo alt materialet frem. Altså, han har jo ikke skjult noget som helst, men det var så enormt et læs, så de kunne ikke overskue det. Og det, der så er det juridiske argument for, at han fik en uretfærdig dom, at det faktisk var et justitsmord i den forstand, det er, at skattesnydere, det er folk, der skjuler indtægter. Men Glistrup lagde alt frem. Og skattemyndighederne skulle så, hvis de ikke, det er det næste væsentlige argument, hvis de ikke ville godkende Glistrup og hans klienters selvangivelser, så skulle de sige om igen.
Så skulle du bare lade være med at godkende?
Ja, vi vil ikke godkende dem.
Så kunne han føre sagen til
landsskatteretten højst, eller jeg ved ikke, hvor man fører sådan nogle sager, menneskerettighed, altså hele kloden rundt. Men det gjorde de ikke. Det var sådan et chok for det etablerede statsapparat, at man skulle endelig have ham dømt. Og det er første gang, har jeg læst mig til, hos jurister, som både har et renommé og en uddannelse osv., som man må stole på. Det er første gang, at man gør en straffesag og ikke en skattesag ud af en mand, som fremlægger det hele, og som man kunne have stoppet ved at sige, hør, mokke, det der, det går ikke om igen. Du skal af med, 7.358.000, og hvis du er klage, så må du selv gå videre. Men det er hele pointen i den skattesag der. Og så yderligere, hvis jeg må tilføje det, i højesteret, 7 dommere, som dømmer ham, der er 2 dommere, der afgiver licens til noget af det, og siger, at man kan ikke se bort fra, at med Mogens Glistrups særprægede tankegang, har han kunnet tro, at han har kunnet overbevise myndighederne om, at det var lovligt, det han gjorde. Det er ret skarp udtalelse fra 2 højesteretsdommere.
Men hvis vi lige
må blive ved det er jo også der, hvor han laver et stort show, da han endelig får den endelige dom, hvor han jo står udenfor højesteret.
Ja, han kravler op i en lift.
Hvor han citerer Nordahl Grieg, tror jeg, og i dag står flagstingene stikker Danmarks, det nøgne?
I der står Danmarks flag stikker nøgne. I denne time ved vi, hvad frihed er. Og det er jo en... Altså, han er jo også en komisk martyr, fordi han står med en knækket rose deroppe på sin pedestal. Bukserne er gået i stykker, fordi de har ikke kunnet holde til, at han trådte op på dem. Hans sekretær har nødtørftigt lappet dem og sådan noget. Han er ikke sådan... Han er ikke sådan en, som ikke sådan det vil forestille os ved en modstandsmand eller en systemkritiker.
Det der så sker, når mens han sidder i fængsel, det er, at han jo sådan set opfinder en ny politisk sag.
Ja, det gør han.
Og hvad er det?
Ja, det er fremmedhavet.
Hvorfor gør han det?
Ja, det gør han jo nok, fordi han sidder derinde, og så hører han dronningens nytårstale. Det må have været i 1984, hvor hun siger, at vi skal passe på med vores dumsmarte bemærkninger. Ja. Og hvis der er noget, man... man kan tige og Glistrup med, så er det ved at sige noget, som han kan provokere, som kan provokere ham. Og dumsmarte bemærkninger, det ved jeg ikke.
Men det er vel en protest mod den der udlændingelov, som jo fra sin tid var ret liberal, og ja, som jo er nu er lavet om.
Ja.
Men, og han starter sit korstog mod muhammedanerne, som han kalder.
Man kan jo ikke, dømt med ret eller urettet for skattesvig, så kan man jo ikke, man kan ikke køre videre med den, altså som skatteekspert, når man har fået en dom. Så han finder jo så på noget andet. Og så er det rigtigt, som du siger, så ligger den nye udlændingelov og dronningens nytårstale, og så havde de en eller anden fremskridtsmand, der hed Riemann og var dyrlæge, som sammenlignede dem med rotter.
De ynglede som rotter.
De ynglede som rotter, sagde han. Pia Kjærsgaard, hun sagde siden, at de ynglede som kaniner. Så der ligger sådan en masse i tiden der midt i 80'erne, som Glistrup han kan bruge til et nyt fremstød. Og kombineret med hans uhæmmede lyst til at provokere, det er der jo ikke slået ihjel i fængslet, så drøner han ud og siger jo de mest horrible ting om muhammedanere, der kommer jo tibetanske bjerggeder og deres svineleder kufferter, og jeg ved ikke, hvad det vælter ud af ham.
Men man skal sige, han ser det, altså som du ser det, så ser Glistrup, her har dronningen fat i noget politisk korrekthed, jeg gerne vil.
Jeg kan provokere. Som jeg kan bruge.
Men stikker det ikke dybere, det fremmedhavde hos Glistrup?
Jamen,
eller er det bare, fordi det er en god scene at provokere på?
Det er en god provokationsscene, for hvis man nærlæser alt, hvad han har sagt, der har ikke været et, han har aldrig sagt et ondt ord om muslimer før. Han blev dømt i højesteret.
Det er simpelthen overhovedet ikke interesseret.
Det interesserer ham ikke en kæft. Altså, han har haft masser af spareforslag for Socialministeriet og Børne- og Ungdomsforsorg og Undervisningsministeriet.
Ja, forsvaret skulle jo helt afskaffes.
Det skulle helt afskaffes, ja.
Men han har telefonsvar.
Han har intet om indvandrere og flygtninge, før han bliver provokeret af dels den nye flygtningelov og dels dronningens udtalelser. Så er han lige præcis der, hvor han ynder at være, nemlig, at hvis man skal have et godt skænderi, så skal banen være kridtet op, sådan at man har de to mest ekstreme standpunkter stående over for hinanden.
Glistrup, han kommer tilbage i Folketinget, efter han er kommet ud af Horserød.
Ja,
og i mellemtiden, så er der så kommet en anden, der har overtaget hans plads i Folketinget. Hun hedder Pia Kjærsgaard, og stille og roligt, så får de en magtkamp, som jo ender med, at han i 1990 jo sammen med tre andre går ud og laver Trivselspartiet.
Ja, og så slutter han sig sammen med Preben Møller Hansen fra Sømandsforbundet, som jo er rød. Den røde Preben og den sorte Mogens slutter sig sammen.
Men han ryger ud af Folketinget i 1990, og derefter han sådan henvist til en... til en tilværelse som politisk pauseklovn. Det er vel nogen, så hævde han har været hele tiden, men nu er det helt tydeligt for alle.
Ja.
Og man ser jo ham stadigvæk, der dukker han op i forskellige tv-klip, og med den her nussede fremtoning, det her jakkesæt, der er enormt stort og slidt, udtrådte sko, sorte rande under øjnene, hans marcipanbrød, han havde hang til marcipanbrød hele tiden, og han samlede bunker af papir. Jeg tror nok, i Rigsarkivet, som du sikkert har set, hvor mange hyldemeter er det, Glistrups arkiv?
Er det Erhvervsarkivet?
Erhvervsarkivet.
Ja, det kan jeg ikke huske, det er flere hundrede meter. Det er jo et bjerg af papir.
Men han fremstår jo faktisk som lidt afpillet og ynkelig. Altså, det sidste, jeg har set til Glistrup, det er en dokumentarfilm, der er lavet om, hvor man ser ham... drysse rundt i hjemmet med, og konen prøver at holde styr på alle de her papirnoter.
Det gør han. Det gør han. Og jeg sagde også, jeg har ingen sympati for Fremskridtspartiets politik, men jeg har en enorm respekt for Mogens Glistrup. Tænk på, i 1971, der starter han hele sit oprør. Han dør i 2008. Det vil sige, det var i 37 år. Og hver gang der har været en pause, så har Lena sagt til ham, at hun glæder sig til, at de kan få et slag idiot 66 eller gå en tur i skoven. Han har i, hvad blev det til, 37 år, hvis vi tæller det hele med. Han har i 37 år kæmpet sin kamp til fallit og død. Han har ikke givet sig på et eneste punkt. Det er, hvordan man indser på manden, det er i den grad imponerende at slås mod statsmagten i 37 år. Det skulle man have budt det ungdomsoprør, som vi snakker om på et tidspunkt. Han er, efter min mening, den største, den mest ihærdigste og den mest uimodståelige af hele ungdomsoprøret.
Altså en mand, der gik i graven for provokationens skyld?
Ja. Men hvis man lige kan nå at sige noget omkring, han var jo også som sprogfornyer. Han var jo virkelig blomstrende i sit sprogvalg. Altså om efterlønnen, da den blev debatteret i 1979 i Folketinget, så kaldte han det for livsløgns blå lys Fata Morgana.
Ja.
Og han talte om skrankepæver og papirnusser og alskens andre. Altså han kunne virkelig konstruere ord og sætninger, som var meget malerisk.
Ja, og det er nok en af forklaringerne på, at han fik politisk gennemslagskraft, fordi han var i stand til, han havde jo et visuelt sprog. Når han brugte et ord, så kunne man se det for sig. Hvis jeg må komme med et synes jeg, pudsigt eksempel, fordi han havde også et af sine aktieselskaber, der hed Kamelimporten. Den kunne man heller ikke godkende i aktieselskabsregister, for man kunne ikke importere kameler for 10.000 kroner i aktiekapital. Så laver han det lynhurtigt om til kanelimporten.
Et andet eksempel, hvor det måske går lidt galt for ham, det er der, hvor han taler om at sælge muslimske unge piger til Paraguay. Sådan på aktion nærmest, ikke?
Ja.
Altså, det er fuldstændig gakkelak-forslag, men det er selvfølgelig sprog. Man kan godt se billedet af det.
Man ser dem, de bliver
værre. Og altså, han har den der dobbelthed i at være frodende racist,
ja.
Og at sætte en ære i det. Og på den anden side, så har jeg mødt mange mennesker, som siger, at han var venligheden selv, og en utrolig rar person at tale med, osv. Ja. Så det, han er utroligt sammensat, jo.
Ja, og hvis vi skal knytte den historiske kommentar til det, så er det meget pudsigt med det der park, de der muslimske kvinder, som skulle sendes til Paraguay. Der har man faktisk et fortilfælde i Irland. Der var der en domprovst, som hed Jonathan Swift, ham der skrev Gullivers rejser i 1730, der udgav han en pjæse, som satte ham i præcis samme situation som Glistrup, de der 270 år efter. For der var hungersnød i Irland på det tidspunkt. Og så foreslår han, at man slår alle børn på et år derunder ihjel, og så spiser man dem, fordi så er hungersnøden jo afskaffet. Det skabte en...
Det er jo en parodi på Adam Smith, men det tror jeg...
Jamen, det er jo også...
en anden historie.
Det er provokationen, som drev både Swift dengang, og som driver Glistrup. Derfor, jeg mener grundlæggende, at han indskriver sig i en lang historisk anarkistisk tradition.
Flemming Christian Nielsen, tak fordi du kom og talte om Mogens Glistrup.
Selv tak.
Nu sidder vi så på Christiansborg på et af de fineste kontorer, et meget højloftet, et med den klassiske sådan rødbrune farve på væggen, nemlig hos Mogens Lykketoft, folketingsformand. Og det gør vi, fordi at et nyt folketingsår går i gang om ikke så få uger. Og derfor så skal vi skal lige høre folketingsformand, så vi skal have en temperaturmåling på demokratiet. Og det forandrer sig hele tiden, og i den her sæson, vi kommer ind i nu, der er der et nyt initiativ på vej, der hedder, hvad skal vi kalde det? Altså det er, at der skal være nogle åbne debatter mellem oppositionens leder og statsministeren.
Ja, der har været ønsker om i faktisk mange år, at vi kunne få noget, der bare en lille smule lignede det livlige ordveksling, der er i det engelske underhus mellem statsminister, premierministeren og oppositionsleder. Nu kan man sige, at det danske system er lidt anderledes. Vi er ikke vant til at råbe så meget af hinanden. Vi er heller ikke et to- eller to-et-halvt partisystem. Vi er mange partier. Så det er ikke lige den model. Men det, vi håber, det er, at man nu hver anden uge har aftalt, statsministeren skal komme ned og give en meget kort redegørelse, og så diskutere med partilederne fra oppositionspartierne. Med mest tid til lederne af store oppositionsparti, det er så i øjeblikket Lars Løkke Rasmussen, men alle dem, der er uden for regeringen, de kan så stille spørgsmål og diskutere med statsministeren i en time hver anden uge. At det så giver lidt mere dynamik og får lidt mere af de principielle diskussioner om, hvad handler dansk politik om, hvor er skillelinjerne, ind i Folketinget og ikke kun ude i medierne eller på de ugentlige pressemøder, statsministeren har.
Men det siger, at man kan, altså det får offentligheden naturligvis adgang til.
Ja, ja.
Og det vil sige, at man har altså et topmøde hver 14 dage uden en irriterende studievært.
Det kan man sige, ja. De skal styre det selv, eller jeg skal styre det som formand for Folketinget. Men det bliver en direkte dialog mellem toppolitikerne. Og det tror jeg vil give lidt mere interesse om Folketingets arbejde. Der er jo sandt at sige, vældig meget af det, vi laver, som ikke påkalder sig særlig meget interesse. Og det er jo også, de fleste debatter er jo de længste debatter er jo første behandlinger, hvor der kun er ordførende for de enkelte partier. Og det er der mange, der siger, hvorfor er der ikke flere til stede. Det er fordi, de har andet og vigtigere at lave, sådan set. Men vi vil gerne have, at der er nogle debatter, som tiltrækker sig både i salen og ude i offentligheden større interesse. Og det er det, vi prøver her.
Men de debatter, der normalt har haft opmærksomhed, det har været sådan noget åbningsdebat, så har der været en debat omkring finansloven,
ja.
Første behandling i hvert fald, og måske en afslutningsdebat omkring juletid, og så har vi haft afslutningsdebatten. Det er sådan, hvad de der parlamentariske højsæsoner, ikke, kan man sige, i hvert fald sådan. Men hvad er det, I håber på? Er det sådan, at det bliver sådan noget primetime tv, hvor folk virkelig fyldtes om... om tv-apparaterne, fordi nu går de virkelig i kø på hinanden, og som i en romersk arena. Hvad de håber på, er der ikke en fare for, at det bliver sådan de to store partier, som ligesom krydser klinger, og så kan de små partiledere måske blive lidt glemt i den proces, eller hvad?
Nej, det mener jeg ikke, der er nogen fare for det sidste, fordi ja, det er rigtigt, at ledernes største oppositionsparti får dobbelt taletid i starten, og så kommer de andre fire uden for regeringen. Og så er der en blok til sidst, som jeg kan lade gå på omgang fra gang til gang mellem de andre partier. Så de får også mere end halv tid gennemsnitligt set. Men også i de store debatter, vi har i dag, vil de store partier jo få mere taletid, fordi så bliver det bare fordelt på flere personer, om de får flere af de såkaldte korte bemærkninger. Så det er ikke noget revolutionerende anderledes, at dem, der har fået mange stemmer, får lidt mere taletid, end dem, der har fået få stemmer. Det er ikke noget helt nyt i de store debatter. Det vi håber på i forhold til de store debatter, som du nævner, åbning, afslutning, finanslov, det er, at vi kan få lidt mere komprimeret. Altså, der er jo ret meget gentagelse, og der er ret mange korte bemærkninger. Det er en meget, meget lang vej. Hvis borgerne skal sidde og følge en åbningsdebat, så skal de høre efter i 10 timer eller sådan noget lignende, for at se, hvor guldkornene er. Nu håber vi, at vi kan få guldkornene lidt mere op til overfladen.
Men det er mere effektivt.
Ja, ja.
Så dramaet, det opstår. Det er mere planlagt, hvornår man får dramaet, kan man, hvis man må være så fri.
Det prøver vi. Jeg siger ikke, det lykkes, men vi er nødt til at prøve at gøre Folketingets arbejde mere vedkommende.
Ja, hvor formanden så sådan en stor hammer, som man ser i det britiske underhus, hvor du kan slå på og sige, order, order, order. Er det du håber på, eller kommer der mere ramachan i den, eller hvad?
Nå, men altså, vi aftaler jo nogle sådan minutregler om, hvordan den skal foregå. Det plejer ikke at være noget problem i Dansk Folketing at få det overholdt. Det behøver ikke overholdt meget af dem.
Men er det simpelthen, når I er blevet enige om at gøre det her, så er det selvfølgelig for at skærpe interessen for Folketinget sammen, men er det i virkeligheden også en samlet politikerprotest mod mediernes tyranni omkring, hvordan debatter skal afvikles mellem toppolitikere?
Jeg ved ikke, om det er et protest mod medietyranni, men det er et forsøg på at tilrettelægge noget, hvor I ikke, for en gang skyld, ikke er filtreret om, hvad der foregår. Altså, det er jo vores skæbne. Det er også noget, vi diskuterer i forbindelse med folkemødet på Bornholm. Hvad er det, vi er så glade for ved folkemødet på Bornholm? Vi er glade for, at vi møder så mange tusind mennesker direkte, både rundt omkring på gaderne og værtshusene og nede ved havnekajen, og også de mange, mange, mange møder, der foregår sådan i teltene rundt omkring. Og folk er også glade for at møde beslutningstagerne, politikerne, meningsdannerne, ansigt til ansigt, uden den filtrering, som I står for i medierne, fordi I har i forvejen 98% af filteret. Vi kan ikke, selvom vi knokler rundt i hele landet hver uge til møder i forsamlingshuse, nå mere end nogle få procent af befolkningen. De allerfleste mennesker er henvist til at danse deres billede af, hvad dansk politik går ud fra ved det, der kommer ud i fjernsyn eller skrives i aviser.
Nu er du selv kommet ind på emnet folkemøde, og du taler begejstret om det. Og jeg har også ytret mig begejstret om det indtil flere steder, og så har jeg fået nogle gevaldige øretæver fra folk i Nordjylland og i Esbjerg, som simpelthen siger, at dette kan aldrig nogensinde få lov at blive et folkemøde for folket. Altså, og i deres øjne er folket åbenbart folk, der har meget, meget, meget lave indkomster. Jeg tænker, hvis folket er bare så fattige, så leder vi i et helt andet land. Men at man kan ikke have et folkeligt møde på Bornholm.
Nej, det kan man jo godt. Altså, vi kan jo ikke lave nogle folkemøder, hvor 100.000 vise mennesker vil møde op noget sted i landet. Altså, det er faktisk meget, meget imponerende, at vi har kunne lave noget nu, der er udviklet sådan til. Jeg ved ikke, hvor mange mennesker det blev til. Man tæller jo lidt forskellige og siger, hvor mange er der i løbet af alle dagene, men nogle af dem er jo genganger. Men det er i hvert fald 10.000 vis af mennesker, der er kommet. Og de fleste af dem er ikke professionelle lobbyister eller meningsdannere. Det er almindelige danskere, som har taget nogle dage på besøg på Bornholm. Mange er selvfølgelig bornholmere, men de fleste af dem er nu altså fra sådan uden for Bornholm, der gerne vil være med til det der direkte møde. Jeg ved ikke, om vi kan nå højere op, hvis det bliver et andet sted i landet. Det kan da godt være, men nu tror jeg, altså, der er lagt en tradition, som er god omkring, at det foregår på Bornholm. Det hjælper jo også i et udkant område i Danmark, at de får lov til at slå for det. Og jeg synes, det skal lidt præmieres, at de jo også i godt samarbejde med min kollega Bertel Haarder, selv har taget det her initiativ.
En ting, som når man har en samtale med folketingsformand, som man altid vil hive frem, det er det her med den lovbehandling, der er i Folketinget. Og før sommerferien, der var Dansk Erhverv ude at kritisere regeringen, og også Folketinget for, at der var meget hastelovgivning, og de konkret, tror jeg, de sagde, at der var sådan høringsfrister på 2 dage. Ja. Og jeg siger jo ikke, at det er dit ansvar, det hele Mogens Lykketoft som folketingsformand. Det er vel også regeringen i sin embedsmandsapparat og mange andre ting. Hvad kan man gøre for, at den slags ting mindskes? Altså, at der er længere høringsfrister, vi får en modvirker den her lovsjusk, som nogen mener, der er problemer med.
Det er klart, at vi har jo nogle vejledende regler omkring høringer, og de bør, efter min opfattelse, altid overholdes, i hvert fald, hvis det er lovforslag er nogen form for indviklighed, og det er de fleste lovforslag. Der er selvfølgelig noget, der er meget simpelt, og det snakker vi jo aldrig om. Det er, når det begynder at blive stærke interesser og store penge og sådan noget, så skal vi have det ordentligt tykket igennem først. Dem, der er interessenter, skal have mulighed for at ytre sig. Det er også det, der giver Folketinget, der skal arbejde med de her lovforslag, det bedste grundlag at arbejde på. Og der er jo ikke andet at sige til det, end at regeringen har ikke, heller ikke denne her regering, den har været en lille bit smule bedre, end den foregår, men ikke god nok til at overholde de her frister. Folketinget må selv sige stop. Altså Folketingets flertal kan jo bare sige, jamen vi vil ikke behandle det her lovforslag.
Men du er jo formand for forslaget, ja. Så har du ikke også en mulighed for at tage initiativ til at sige nej? Altså, sæt dig i spidsen for en bevægelse, som siger, nej, det vil vi ikke godt tage.
Jo, jeg har jo været fremme med advarende fejfinger flere gange, men i sidste ende kan regeringen jo, hvad en regering har flertal for, kan den jo køre igennem, jeg havde sagt, vilkårligt hurtigt i Folketinget, hvis den vil. Og derfor er det Folketinget som sådan, altså et flertal af partier, eller helst alle partier, der skal sige til regeringen, det her skal I gøre bedre. Og det har de faktisk også gjort, og vi har skrevet til dem osv., og det bliver forhåbentlig også bedre. Men altså, Folketinget kan jo altid sige, jamen, vi vil ikke gøre det her færdigt, før det har været ordentligt gennemtøjet.
Mogens Lykketoft, tak fordi vi måtte aflægge besøg på dit kontor.
Tak selv, du er da jeg kom.
Radio 24/7 dokumentar.
I 1961, der er jeg blevet 9 år og startede på, eller jeg går på kostskole.
Knud Folsjak er kendt for sit virke som forsvarsadvokat, men ikke mange kender til hans baggrund.
Da min mor afleverer mig der står jeg og ser bilen køre, og der tænker jeg, hold op, der var jeg alene.
En barndom på skiftende børnehjem, plejefamilier og benhårde kostskoler lærte Knud alle sider af livet at kende.
Og jeg kan huske, at den første dag, der bliver jeg placeret i det der seksmandsværelse, og der er sådan en tvangsundernæring. Det er de store drenge, som kommer ned og beordrer de 6 små drenge, der sidder under der.
Lyt med, når vi sender dokumentaren Knud og den frelsende engel.
Det var, tror jeg nok, de værste 2 år i mit liv.
Det var lørdag kl. 13. Det røde felt. på Radio 24/7 med Lars Trier Mogensen.
Altså, hvis man ikke er i stand til at formulere sig i mere end en trusler og vold, så giver det simpelthen ikke rigtig mening at være med i en radiodebat.
Hver mandag kl. 10 er Lars Trier Mogensen oppe i det røde felt.
Men der sker ikke desmindre det, at den her fyr bliver så voldsomt provokeret af, at jeg har tænkt mig at lave noget nysgerrig radio omkring, hvad der sker i praktikmiljøet. At han simpelthen griber mig og skubber mig baglæns.
Vi kalder det Danmarks eneste venstreorienterede debatprogram.
Hvis der en dag skulle opstå nogle folk, der på den måde var i stand til at sætte nogle ord og sætninger sammen, så kan det være, at de kommer ind. Men i første omgang må jeg sige, at interesserer mig noget mere for de strømninger, som har noget på hjertet.
Det røde felt.
Jeg er det, som min døtre vil kalde sådan en bunderøvshippie.
Med Lars Trier Mogensen. Hver mandag kl. 10. Her på Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.